Ehleketa leswaku a swi lava njhani ku va swin'we na Yesu u n'wi vona a ri karhi a endla masingita. Hambi ku ri vadyondzisiwa va Yesu lava a va tshama va ri na yena, a va nga heti ku hlamala matimba yakwe lamakulu. Xiya xikombiso xin'wana xa mhaka leyi, lexi nga eka Marka ndzima ya vumune, ndzimana ya makume manharhu na ntlhanu, ku ya eka ya mune wa makume na yin'we. Na wena titeke u ri kwalaho.
Naswona hi siku rero ni madyambu a ku eka vona.
A hi peleleni eribuweni lerin'wana.
Kutani loko va hangalase ntshungu, va famba na yena hi byatso tanihileswi yena a na se a ri ndzeni ka byona. Naswona a ri ni mabyatso man'wana. Kutani ku pfuka xidzedze lexikulu ngopfu, maganda ni mabyatso ma nghena, lero vabyatso a byi ri kusuhi ni khubumeteka. Kambe a ri encileni wa byatso, a etlele ehenhla ka xiseketelo. Kutani va n'wi pfuxa va ku eka yena.
Mudyondzisi!
Xana u khathali leswi hi lovaka?
Hi loko a pfuka a tshinya mheho, kutani a byela lwandle a ku,
miyela u ku hwi!
Kutani mheho yi hunguteka. Hi loko ku va ni kurhula lokukulu, kutani a ku eka vona.
Hayi ni mi ri ni rhumbu. Xana mi siva ni ripfumelo?
Kambe va chava hi nchavo lowu nga tolovelekangiki. Kutani va byelana va ku,
kahle kahle loyi i mani?
Hikuva hambi ku ri mheho ni lwandle swa n'wi yingisa.
A hi nge a wu ri ebyatsweni swin'we na Yesu. Xana wa tivona hi mahlo ya mianakanyo u ri karhi u pfuna vadyondzisiwa ku kelela mati ebyatsweni leswaku nhundzu yi nga tsakami? Xana wena a wu ta titwa njhani loko xidzedze lexikulu ngopfu xi yingise Yesu loko a ku, miyela u ku hwi? Hambileswi a va n'wi tiva kahle Yesu, vadyondzisiwa va hlamale ngopfu lero va va vutisana va ku, kahlekahle loyi i mani? Hambileswi masingita lama endliweke hi Yesu ma hi tsakisaka, kambe leswi hi tsakisaka ngopfu hi leswi hi nga swi dyondzaka eka yena, hambileswi se ku hundzeke magidi mambirhi ya malembe. Hi xikombiso, xana wa swi tsakela ku chumayela rungula ra mfumo eka vanhu hinkwavo, u nga ri na mhaka ni leswaku va languteka njhani kumbe va tshama endhawini ya njhani? Loko hi ri karhi hi hlaya swin'we Marka ndzima ntlhanu, ndzimana yo sungula ku ya eka ya makume mambirhi, ti vutise leswi. Rungula leri ri ndzi dyondzisa njhani leswaku leswi munhu a langutekisaka xiswona a hi leswi mbilu yakwe yi nga xiswona? Yesu ni vadyondzisiwa vakwe va famba hi byatso elwandle leri rhuleke va kongoma eribuweni. Xana wa matwa magandlati ma ri karhi ma hima byatso? Xana wa ritwa rimoyana ra kona? Sweswi anakanya hi wanuna wo chavisa loyi Yesu a nga ta hlangana na yena.
Kutani va fika etlhelweni lerin'wana ra lwandle etikweni ra vagerasa. Hi ku hatlisa loko a huma ebyatsweni, a hlanganisiwa hi munhu la lawuriwaka hi matimba ya moya lowu nga basangiki, laha humaka exikarhi ka masirabako ya xitsundzuxo. Xilawu xakwe a xi ri exikarhi ka masirabako, naswona ku fikela enkarhini wolowo a ku nga ri na munhu ni un'we loyi a kota ku n'wi boha swi tiya hambi ku ri hinketana, hikuva a tala ku bohiwa hi tinsimbhi ni tinketana, kambe a tsema tinketana, entiyisweni a tshova tinsimbhi. A ku nga ri na munhu la nga ni ntambu wo n'wi hlula. Vusiku ni nhlikani a hamba huwelela a ri eka masirabako ni le tintshavini, naswona a ti xeka hi maribye. Kambe loko a vona Yesu a ha ri ekule, a tsutsuma a n'wi khinsamela. Hi loko a huwelela hi rito lerikulu a ku,
Shana ndzi ni maka yina wena Yesu. Wena mwana wa Xikwembu lexi nga hehla hehla. Ndzi ku hlambanyela hi Xikwembu letsa ku nga ndzi xanisi.
Hikuva a ri karhi a byela moya lowu nga basangiki a ku.
Huma eka munhu loyi wena moya lowu nga basangiki.
Kambe a wu vutisa a ku.
Hi wena mani vito ra wena?
Kutani wu ku eka yena.
Vito ra mina Zivandla. Hikuva hi tala.
Naswona u n'wi kombela ku tala leswaku a nga hlongoli mimoya leyi etikweni. A ku ri ni ntlhambi lowukulu wa tinguluve wu ri karhi wu dya entshaveni. Kutani mimoya leyi yi n'wi kombela yi ku.
Hi rhumela etingulubyeni leswaku hi nghena eka tona.
Hi loko a yi pfumelela. Kutani mimoya leyi nga basangiki yi huma ya nghena etingulubyeni. Nhlambi wu tsutsuma wu wela eriweni elwandle. Tinguluve leti lavaka ku ringana 2,000 ti nwela hi ku landzelelana ka tona elwandle. Kambe varisi va tona va baleka va ya vika emutini le matangaleni. Naswona vanhu va ta ku ta vona leswi endlekeke. Kutani va fika eka Yesu ivi va vona munhu loyi a ri ni madimoni a tshamile. A ambarile naswona a hanye kahle emianakanyweni.
Ndzi hanyile! Ndzi hanyile hakunene!
Hi loko va sungula ku chava. Nakambe lava va swi voneke va rungulela van'wana ndlela leswi endlekeke ha yona eka munhu loyi a ri ni madimona swin'we ni le ka tinguluve. Hi loko va sungula ku n'wi kombela leswaku a suka emigangeni ya vona.
Wena munhu wa Xikwembu, hi kombela u famba.
A hi lavi koneriwa.
Loko Yesu a ri karhi a khandziya byatso, munhu loyi a ri ni madimona a kombela ku famba na yena.
Mudyondzisi, ndzi kombela ku famba na n'wina.
Hambiswiritano, a nga n'wi pfumelelanga. Kambe u n'wi byele a ku.
Famba ekaya maxakeni ya wena, kutani u marungulela swilo hinkwaswo leswi Yehovha a ku endleleke swona, ni tintswalo leti a veke na tona eka wena.
Kutani a famba ivi a sungula ku huwelela eDecapolis swilo hinkwaswo leswi Yesu a n'wi endleleke swona. Vanhu hinkwavo va sungula ku hlamala.
Loko u ri karhi u hlaya, xana u kote ku swi vona hi mahlo ya mianakanyo leswi a swi ri karhi swi endleka? Rungula ra Matewu ri vulavula hi vanhu vambirhi lava a va hlaseriwe hi madimona. Hikwalaho swi tikomba onge Yesu a vulavula ni loyi a ma n'wi hlasele ngopfu. Hi dyondza yini eka Yesu? I ntiyiso leswaku a hi na wona matimba yo hlongola madimona hi laha Yesu a endleka ha kona. Kambe hi nga tekelela langutelo ra Yesu hi ku tikarhatela ku chumayela mahungu lamanene eka un'wana ni un'wana. Hi nga ri na mhaka ni leswaku u languteka njhani kumbe u tshama endhawini ya njhani. Minkarhi yin'wana hi nga hlangana ni vanhu vo chavisa. Van'wana swi nga ha endleka va tshama endhawini yo thyaka. Loko hi kuma vanhu vo tano, xana hi ta va chumayela? Vanhu van'wana lava hi hlanganaka na vona hi nga ha va chava. Kambe swi nga endleka va ri ni timbilu letinene. Wanuna loyi Yesu a vulavuleke na yena u tlangele leswi a n'wi endleleke swona, kutani a ya chumayela hi ta Yesu etikweni ra rikwavo. I yini swin'wana leswi hi nga swi dyondzaka loko hi hlaya rito ra Xikwembu hi vukheta? Loko hi ya emahlweni hi hlaya Marka 5, anakanya hi ntsako lowu nga ta va kona enkarhini lowu taka, loko Yesu a pfuxa lava feke. Xana na wena u ta fana na yena? U va twela vusiwana lava nga ni mavabyi lama nga tshungulekiki kutani u va chavelela? Hambiloko va hele matimba naswona va navela onge va nga hlakarhela hi ku hatlisa? Kumbe, loko u endle xihoxo, xana u ta vula ntiyiso u nga xokoriwanga? Vona loko u ta kota ku dyona timhaka teto ha yin'we yin'we loko hi ri karhi hi hlaya Marka 5:21-4.
Loko Yesu a tlhela pelela eribuweni leri nga indzhandzeni hi byatso, ntshungu lowukulu wu hlengeletanela eka yena. A ri tlhelo ka lwandle, kutani un'wana wa tindhuna leti ungamelaka sinagoga, loyi vito rakwe ku nga Yayiro, a ta. Kute loko a n'wi vona, a wela emilengeni yakwe kutani a n'wi kombela ko tala a ku,
xin'wetana xa mina xi le ka ximo xo biha ngopfu. Ndzi kombela u ta. U ta xi tlhandleka mavoko leswaku xi ta hola xi hanya.
Hi loko a famba na yena, naswona ntshungu lowukulu a wu n'wi landzela wu ri karhi wu kamanyetelana eka yena. A ku ri ni wansati loyi a khomiwe hi vuvabyi byo khuluka ngati malembe ya 12, naswona a vangeriwe switlhavi swo tala hi tin'anga to tala. A tirhisa xuma xakwe hinkwaxo kambe a nga pfunekanga. Ematshan'wini ya sweswo ku vava ku nyanyile. Loko a twa hi ta Yesu, wansati loyi a ta hi le ndzhaku exikarhi ka ntshungu kutani a khumba nguvu yakwe ya le handle hikuva a hamba a ku,
loko ndzo khumba ntsena tinguvu takwe ta le handle ndzi ta hola, loko ndzo khumba ntsena nguvu yakwe ndzi ta hanya.
Hi ku hatlisa nseledyani wakwe wa ngati wupsha, kutani a swi twa emirini wakwe leswaku u horisiwile evuvabyini bya khombo.
Ndzi hanyile hakunene.
Yesu hi ku hatlisa na yena a xiya leswaku matimba ma humile eka yena. Hi loko a hundzulukela entshungwini a ku,
i mani la nga ku khomba tinguvu ta mina ta le handle?
Kambe vadyondzisiwa vakwe va ku eka yena,
wa swi vona leswaku ntshungu wu ti kamayetela eka
wena. Kambe u ri i mani la nga ndzi khumba?
Hambiswiritano, a rhalarhala ku vona wansati loyi a nga endla leswi. Kambe wansati loyi, hi ku tshuka ni ku rhurhumela hi ku tiva leswi endlekeke eka yena, a ta ta wele ehansi emahlweni ka yena kutani a n'wi byela ntiyiso hinkwawo. A ku eka wansati loyi,
n'wananga, ripfumelo ra wena ri ku hanyisile. Famba hi kurhula, naswona u hanya swinene evuvabyini bya wena bya khombo.
Loko a ha vulavula, vanhu van'wana lava humaka eka ra ndhuna leyi u ngamelaka sinagoga va ta ivi va ku,
n'wana wa wena wa xisati u file.
Wa ha n'wi karhatela yini mudyondzisi?
Kambe loko marito lama vuriwaka ma wela etindleveni ta Yesu, a byela ndhuna leyi u ngamelaka sinagoga a ku,
u nga chavi, ntsena vana ni ripfumelo.
Kutani a nga pfumelanga ku landzeriwa hi munhu loko ku nga ri hi Petro na Yakobo na Yohani makwavo wa Yakobo. Kutani va fika endlwini ya ndhuna leyi u ngamelaka sinagoga, hi loko a vona ku ri ni hasahasa ya huwa ni lava rilaka naswona va kalakala swinene. Kutani loko a nghenile a ku eka vona,
hayini mi vanga hasahasa ya huwa naswona mi rila? N'wana lontsonga nga fanga, kambe we tle.
Hi loko va sungula ku n'wi hleka hi ku hlekula.
Ndzi twiseni va ri u etlele. Phela mina ndzi n'wi vone hi lawa ya ka mina.
A etlela kwihi?
U file.
Wanuna loyi wa penga.
U etlele. Ndzi kombela mihuma. Ndzi kombela mihuma.
Kambe loko a va humesele handle hinkwavo, a teka tata wan'wana lontsongo ni mana wakwe ni lava a va ri na yena, kutani a nghena laha n'wana lontsongo a ri kona. Kutani a khoma voko ra n'wana lontsongo a ku eka yena,
Talita kumi.
Leswi loko swi hundzuluxeriwa swi vulaka leswaku,
nhwanyana, ndzi ri eka wena, pfuka.
Hi ku hatlisa nhwanyana a pfuka kutani a sungula ku famba, hikuva a ri ni malembe ya 12. Xikan'wekan'we a va nga ha ti koti hi ku tsaka lokukulu.
N'wananga, n'wananga.
A ku dzunisiwe Xikwembu na wena Yesu, hosi ya lava hanyaka ni lava feke. N'wananga, tana ndzi ku vukana.
Kambe a va lerisa hi ku phindaphinda leswaku va nga byeli munhu swilo leswi, kutani a va byela leswaku va nyika nhwanyana loyi swo dya.
Xana rungula leri ra ku pfuxiwa ka xinhwanyatana lexi a ri ku endliwa swi langutela hi mahlongati ku pfuxiwa ka vanhu va timiliyoni emisaveni leyintshwa? Xana wa swi vona hi mahlo ya mianakanyo loko vatswari va ntsandza vahlayi va ri karhi va hlanganisa vana va vona lava pfuxiweke ekufeni hi mihloti ya ntsako Batswari. Mi dyondza yini eka ndlela leyi Yesu a n'wi khomeke ha yona wansati loyi a ri ni vuvabyi byo vava? Vuvabyi bya yena a byi n'wi endla laha nyameke. Naswona hi nkarhi wolowo na wa muxe, a wu nga n'wi pfumeleli leswaku a va exikarhi ka vanhu. Hi nga ha vuli mhaka ya ku khumba Yesu hi vomu. Kutani loko vana va wena va tlule nawu lowu u va vekeleke wona, xana u tekelela Yesu hi ku rhanga u kumisisa leswi va vangeleke ku tlula nawu wa kona u nga si va tshinya? Ku vuriwa yini hi n'wina vana? Xana mi swi xiyile leswaku wansati luya a nga ringetanga ku tumbeta leswi a nga swi endla? Ku ri na sweswo, u hatlise a tivika eka Yesu, a n'wi byela ntiyiso hinkwawo. Loko vatswari ba wena va ku vutisa swin'wana, xana u va byela ntiyiso hinkwawo? Vakulu evandleni ra Vukreste, xana mi dyondza yini emhakeni leyi? Hi xikombiso, loko mi pfuna munhu wa ximbilwambilwana evandleni, xana mi ringeta ku n'wi twisisa hambiloko a phatluka kumbe a ri ni magugu? Ku fana na Yesu, xana mi ringeta ku twisisa swiyimo swakwe ni leswi n'wi vangelaka ku endla tano? Xana mi ringeta ku tirhisa milawu ni misinya ya milawu ya Xikwembu hi ku pfumelelana ni swiyimo? Xiyani leswaku Yesu u endle leswaku wansati loyi a rhurisa mbilu. A swi kanakanisi leswaku na n'wina mi tikarhatela ku va ni ntwelavusiwana. Hi kambisise mhaka yitsongo ntsena eBibeleni, kambe hi vuyeriwile swinene. Loko u ri karhi u hlaya Bibele siku ni siku, leswi u swi hlayaka swi vone hi mahlo ya mianakanyo. Ringeta ku vona vanhu lava u hlayaka ha vona. Titwe hi ndlela leyi a va titwa ha yona. Twisisa xivangelo xa leswi a va swi endla. Vona ndhawu leyi a va ri eka yona. Twana mimpfumawulo ya kona. Twana nuhwelo wa swilo leswi ku vulavuriwaka ha swona. Na wena tikatse emhakeni ya kona. Endzhaku hlaya mhaka yo karhi ematsalweni, anakanyisisa hi ndlela leyi leswi u swi dyondzeke u nga swi tirhisaka ha yona evuton'wini bya wena. Tivutise leswi, xana mhaka leyi ya le matsalweni yi nga ndzi pfuna njhani ku hanyisana ni swirho swa ndyangu, vanghana kumbe lava ndzi hlanganaka na vona ensin'wini? Loko u endla tano, rito ra Xikwembu ri ta va leri hanyaka eka wena. Loko u tirhisa ndrayo ya rito ra Xikwembu, u ta vona ndlela leyi matimba ya rona ma tirhaka ha yona evuton'wini bya wena.